Hej og velkommen til mig og min moster. Jeg hedder Markus, jeg er 27 år gammel, uddannet kantmærkom CBS og har mit eget reklamebureau.
Hej, jeg hedder Hanne, og jeg er moster til Markus. Jeg er intet mindre end 31 år ældre end ham, men jeg er også uddannet kantmærk for CBS, og jeg har mit eget konsulentfirma. Og vi hedder begge to Felthus til efternavn. Vi mødes en gang om ugen for at snakke om, hvordan vi kan gøre verden mere bæredygtig. Og nu, da vi er kommet ind i december, så er vi så originale, vi synes, vi skal tale om, hvordan vi måske kan gøre julen lidt mere bæredygtig. Så vi måske kan hygge os med god samvittighed.
Ja, det bliver noget af en opgave, fordi december jo er den måned, hvor vi køber og forbruger allermest. Mange virksomheder og mange detailhandlere er faktisk helt afhængige af, at vi svinger dankortet ekstra meget herop til jul og nytår.
Ja, og så har vi to den udfordring, at vores lyttere sikkert har travlt med alt muligt andet end at lytte til podcast. Det kan jo være, at de skal ud og købe julegaver eller til julefrokost. Så derfor vil vi forsøge at være ekstra lyttervenlige i denne måned og begrænse vores samtaler til omkring 20 minutter. Hvis vi kan gøre det hurtigere, så gør vi det. Så vi håber meget, at I har tid til at lytte med alligevel.
Ja, vi skal forsøge at gøre det kort og brugervenligt, og så skal det handle om mad i dag.
Præcis. Det skal handle om, at det at lave mad er en kærlighedshandling. Kan i hvert fald være det. Det skal handle om fællesskab, og så skal det handle om hemmeligheden, om hvorfor vi dog spiser så meget kød her i julen. Og så selvfølgelig også lidt om, hvad man kunne spise, hvis man nu ikke skulle spise så meget kød.
Et julemysterie.
Et julemysterie. Lad mig lægge ud med mit eget forhold til mad.
Ja.
Fordi for ligesom alle mulige andre mennesker, så er det jo selvfølgelig noget praktisk. Hvis man er sulten, så skal man have noget at spise. Men mad handler også om både kreativitet og kærlighed. Altså når jeg er alene, så laver jeg bare noget hurtigt og nemt, så det er meget spiser det. Og da jeg bor alene, så er det tit sådan, det foregår. Men når min kæreste kommer på besøg, eller når jeg har andre gæster, så forsøger jeg mig at gøre mig rigtig meget umage, og jeg forsøger at være kreativ og tænke mig om, og hvad kan de her mennesker godt lide, og hvad er det for en aften, vi skal have? Skal vi have mange små retter, vi kan sidde og pille i, eller skal vi have en stor gryde med et eller andet? Og alt sammen er jo et forsøg på ligesom at prøve at sende nogle signaler til de mennesker, som skal sidde med om bordet, om at jeg holder af dem, og at jeg har tænkt mig om for det her skyld. Er det noget, du eventuelt kan genkende hjemme hos dig?
Det kan jeg godt genkende. For det er både noget praktisk, der er også noget, jeg tror ikke, jeg har tænkt på det som kreativitet for mig, men noget metodik, det her, og det tror jeg også, vi har talt om i en tidligere podcast, det er, sådan, det er et frirum, hvor jeg bare giver mig tid til at gøre, som jeg nogle gange har lyst til, især når jeg er alene og skal lave mad til mig selv, og så når der er andre, kan jeg godt lide at gøre mig umage, jeg kan også godt lide, at de kommer før tid. Sådan, så jeg kan stå og lave mad, mens de er der, og vi kan tale ud i køkkenet og sådan noget. Det, jeg kan godt lide at vise, at jeg gør mig umage, så det har også begge sider hos mig. Men så vil jeg så også sige, at det er også, når vi taler om madlavning, er der også en ting, jeg føler, at jeg forsømmer lige i øjeblikket. Jeg var bedre til det for et par år siden, nu synes jeg, at jeg har røget ned i en... Nu er der gået meget dagligdag i det, så nu...
Ja, det går op og ned.
Det går op og ned.
Ja. Altså, jeg er vild med det forhold, som de har til mad i Middelhavslandene. Jeg kan blive helt lykkelig, du ved, hvis man ser sådan en eller anden udsendelse med en eller anden kok, der rejser rundt et eller andet sted. Dem er der jo mange af, og så står der nogle mennesker fra Middelhavslandene, det kan være Italien eller Spanien eller hvor dernede, og taler så passioneret om mad, og taler om råvarer, taler om friske fisk, taler om nyplukkede grøntsager, taler om deres opskrifter og... Altså, jeg er vild med, at de går så meget op i det. Og jeg er vild med, at de faktisk jo bruger mange flere penge på mad ud af deres disponible indkomst, end vi gør herhjemme. Og mange af dem synes jo, det er meget vigtigere at få den helt rigtige pastaret og det helt rigtige vildsvin til aftensmad, end om de får en ny bil, ikke? Så, altså, det er jo et idealbillede, som man jo kan se, at mange mennesker ligesom mig er vilde med, fordi det er sådan et eller andet, det er sådan en forestilling om, at sådan burde verden være. Men sådan er den jo ikke hjemme hos mig til daglig. Altså, det må jeg bare sige. Jeg sidder tit og ser fjernsyn, eller læser, eller høre en podcast, mens jeg spiser. Ellers så sidder jeg og arbejder. Det er jo ikke særlig langbordsagtigt og fællesskabshaløjser. Så det er lidt... Men jeg, op i mit hoved har jeg et billede af, at jeg er ligesom en italiener. Forstår du, hvad jeg mener?
Jeg forstår godt, hvad du mener. Det er også det, jeg mener, når jeg siger, at jeg har en idé om det. Men her på det seneste, synes jeg, det er blevet forsømt. Jeg ved faktisk ikke, hvor langt det strækker sig tilbage. Fordi jeg har også vildt en tanke. Men Ida og jeg har også mange TV-dinners. Fordi vi så er fuldstændig ballerede i bøtten efter en lang arbejdsdag, og på kontoret har vi også desværre haft en tradition for at spise meget ved arbejdspladsen. Nu har vi endelig taget sammen og fået en ordentlig frokostordning, som har gjort det nemmere for os at gøre det til en anledning til at spise sammen. Men det gør også meget godt. Vi mangler så et ordentligt spisebord, så nu spiser vi meget sådan sofa-lounge-område, hvilket også gør lidt besværligt. Men så er det på den måde, så går det stille og roligt fremad.
Mm-hmm. Så der er kommet lidt mere fællesskab ind i det, end det der med bare at sidde ved siden af computeren og spise.
Ja, for det er sgu så kedeligt, ikke?
Ja, men det er det. Altså, jeg er jo vild. Altså, noget af det, jeg er vild med i middelhavslandets kultur, det er, så vidt jeg har studeret mig frem til, ja. Det kommer ud af den katolske kultur, fordi den er enormt fællesskabsorienteret. Og i den katolske kultur, der må man ikke være kræsen. Det er der sikkert mange her, ja. Fordi hvis man er kræsen, så melder man sig ligesom ud af fællesskabet. Men der er jo ligesom formodentlig ligesom mange italienere, spanier og franskmænd, som er kræsne som os andre. Så det har de jo fikset på en smart måde ved, at der som regel er flere retter på bordet samtidig. Så kan man tage det, man kan lide, og så kan man lade resten stå. Men man har ligesom ikke meldt sig ud eller indikeret over for de andre, at man er noget særligt, men at man er en del af gruppen. Og det er jo fuldstændig forskelligt fra, hvad der foregår. Altså, det startede jo i USA. Vi kan alle sammen huske filmen med, da Harry mødte Sally, hvor hun sidder, og hun skal have dressingen ved siden af, og der må ikke være det i, og alt sådan noget. Der er jo, altså, i USA, der dyrker man jo det specielt, at man ikke spiser hvidt brød, eller det skal være glutenfrit, eller det laktose, et eller andet. Sådan noget. Alle de der, det skal være fri for alt muligt. Det kommer jo derovre fra. Og det er fordi, at de dyrker, hvad skal man sige, individet og den personlige frihed i modsætning til den katolske kultur, som dyrker fællesskabet. Og jeg, altså jeg personligt synes, at det er død ærgerligt, at vi har taget den amerikanske kultur til os. Og jeg tænker, at der er rigtig mange familier, som døjer med, at alle mulige rundt om middagsbordet skal have noget specielt. Fordi når det bliver sådan, så er det meget nemmere at sige, så tager vi bare noget hvad hver for sig, og så... Du ved, tager du med ind på værelset, eller med ind foran fjernsynet eller computeren. Og det gør noget ved fællesskabet, som jeg synes er ærgerligt.
Ja, men så har vi vel også et problem, fordi hvis vi skal have en omstilling til mere plantebaseret kost, som forskerne siger, vi skal, så skal familierne herhjemme vel også finde en måde at håndtere det her krav på, om at der så skal være mere vegansk eller vegetarisk kost. Det handler vel ikke bare om at være kræsen?
Nej, det handler ikke kun om at være kræsen, men der kan man kan jo lære meget af middelhavslandenes måde at servere mad på. Fordi der altid står forskellige ting på bordet, ikke? Altså, der er, jeg ved ikke, hvor mange forskellige tapas eller små retter, og så er der måske to forskellige slags pastaretter, og så er der måske en eller anden kødret, hvor der også er noget tilbehør til. Og når man er færdig med alt det der, så har der nok været noget, som har været vegetarisk, og noget, som andre kunne spise med på. Så jeg tror, vi kan lære meget af det. Det er min opfattelse.
Ja. Jamen, det kan jeg også godt se. Jeg også, det gik op for mig, hvor individorienteret vores spisning er, da jeg var et halvt år på Borneo og studerer. For der er det også kutyme, at du, altså når du er ude at spise, at du så bestiller retter til hele bordet, så har du ligesom din egen ris, men derudover så bestiller du 6-7 retter, og så tager du lidt af hvert. Jeg kan huske, at jeg var ude at spise med... Jeg var ude at spise med vores malaysiske venner for første gang, og jeg skulle bestille ret til mig selv. Altså, de synes det var helt sort. Ja. Altså, de var sådan, hvad laver du?
Ja.
Vi bestiller det sammen, og altså, ja. Så må vi jo tale om, hvad vi gerne vil have på bordet. Men, og det kan de jo godt have ret i.
Ja.
Altså, det er jo der er noget hyggeligt om at være sammen om det.
Og jeg synes, at det er opmuntrende lige nu, fordi mange gange så sker det nye jo først på de smarte restauranter. Der findes jo ikke en eneste smart restaurant i København, som ikke har et menukort, hvor der er en hel masse små retter, man kan dele. Altså så bestiller man et eller andet 5-7 retter, og så står de på bordet, og så kan man tage, hvad man vil have. Så det er jo måske værd at komme tilbage. Det er dejligt.
Det er en dejlig tendens.
Mit navn er Jesper Lundgaard, og her er Lene Siel. Jeg har valgt 12 glade julesange, som jeg virkelig håber, I kan lide. CD'en, den kan du købe nu. Rigtig glædelig jul.
Nå, vi skulle også snakke noget om alt det her kød. Yes. Og ved du, hvorfor at den danske julemad er baseret på altså kød og atterkød?
Nej, altså anden, flæskestegen, oksestegen, høns i asparges er vel også nærmest inden over med medisterpølse, klassiker, rullepølse, frikadeller af alle mulige arter, blodpølse.
Ja, og blodpølse, det er simpelthen lækkert, jeg kan næsten ikke sige ordet. Ja, alle de der ting, ja. som jo står i store stabler på bordet her. Ja,
nej, det ved jeg ikke, hvorfor.
Altså, det er faktisk fordi, at i det gamle bondesamfund, der var man nødt til at slagte en del af dyrene, når man nåede herhen på vinteren, fordi man havde simpelthen ikke foder nok til, at de kunne overleve helt frem til foråret, hvor der ville komme nyt græs på marken, som de kunne komme ud og spise. Så derfor så slagtede man, og så slagtede man op til jul, og så skulle alt det her kød jo spises, fordi det kan jo ikke holde sig til evig tid. Så den store vinterfest, hvis vi skal kalde det i de her tider, så spiste man alt det her kød, og så begyndte hele, hvad skal man sige, den cirkulære økonomi forfra om foråret, fordi så kom der jo lam og kalve og grisunger og ællinger og så videre. Så grunden til, at vi spiser alt det her kød, det er fordi i gamle dage var man nødt til at spise alt det her kød, fordi ellers havde man ikke foder nok til dyrene.
Jeg kan bare se. Det vidste jeg overhovedet ikke. Men det er jo også gerne sådan, det er med vores traditioner. Vi har en eller anden romantisk forestilling om dem, og hvorfor de er opstået, men mange gange så er det opstået af praktisk behov eller en eller anden tilfældighed. Man kan sige, i dag så er det jo så ikke engang særlig praktisk længere, fordi vi importerer bare fodret i form af soja fra Sydamerika. Hvor det jo så som oftest bliver groet der, hvor der er blevet brændt regnskov af, som ikke er så godt. Altså, som man kan sige, så nu behøver vi altså ikke engang slagte til jul. Derfor er der jo så også rig mulighed for at skabe en ny tradition, hvor vi eksempelvis spiser mindre kød. Ja, og som faktisk er mere praktisk.
Ja, og held og lykke med, at lave op på det. Altså, folk de kan jo komme op og skændes og ligge i store familiefejder, afhængig af, om de skal have and eller flæskesteg juleaften. Ikke? Så det her er jo en tradition, som er virkelig svær at lave op på. Ikke?
I år er julen særlig skikkelig, for far har været en tur i Kvickly og købt en gave til mor helt selv. 2 flakoner flydende Ariel, og mor hun tabte ganske masken og sagde, nu er julen gået i vasken.
Jul i Kvickly, så behøver du kun at handle et sted.
Nå, og jeg er med på, jeg er helt med på, at traditioner, de har jo en værdi, men traditioner ændrer sig jo også hele tiden. Altså, vi har jo eksempelvis ikke danset om juletræet altid, hvilket ellers virker som en tradition, der altid har været der, altså som noget, man bare skal. Det var først efter Første Verdenskrig, at det blev almindeligt med juletræer. Så den tradition er kun godt 100 år gammel, og kom i øvrigt fra Tyskland. Og før det, så gjorde man noget andet, så altså, man kan sige, min generation kan vel også nu gøre noget andet med julemad.
Ja, selvfølgelig er det. Altså, vi kan jo lave om på alting. Og vi to, vi skal jo spise julefrokost sammen første juledag, sammen med resten af vores bogelrykkede familie. Så jeg foreslår dig simpelthen, at du og din kæreste, I kommer med nogle vegetariske retter og forslag til, hvad vi andre skal lave af vegetarisk mad. Kunne du give et bud på det?
Ja, og nu har vi gjort det sådan lidt tv-køkkenagtigt, hvor jeg har snydt hjemmefra og faktisk forberedt noget. Så jeg behøver ikke bare finde på det på stedet. Nu er det jo ikke bindende, men jeg kan godt nævne nogle forslag. Til julefrokosten kan vi jo altid, som oftest, bare spise sild og fiskefilet og laks og fiskefrikadeller, hvilket jo ellers ikke er noget, man tænker til sådan en klassisk julemad, juleaften.
Jo, men ikke, nej, ikke juleaften,
men
julefrokosten.
Men der er sådan en distinktion der. Mm-hmm. Men der er jo også grøntsagssupper, kan også være dejlige. Vi kan spise æggesalat, der er rødbedetatar, altså hvor man stadigvæk får det med alt det tilbehør, der ellers normalt vil være til en oksetatar. Det er bare rødbede i stedet for. Der er tærte med spinat og feta, super lækkert. Så længe det ikke er med porre, så er jeg vild med tærter. Så har jeg et trauma tilbage fra hjemkundskab i folkeskolen. Squash-frikadeller. Ui, det er også godt. Tarteletter, men med stuede champignoner og persille, i stedet for at fylde dem med høns. Og jeg kunne blive ved. Altså, jeg synes, der er masser. Det skal nok gå. Det skal nok gå.
Jamen, du fik ikke lige fikset juleaften?
Nej.
Men frokosten er hjemme, det kan vi sige.
Frokosten er hjemme.
Det, og det synes jeg er cool. Men jeg synes, der er jo også en anden måde at se på det her kødproblem på, fordi det er jo ikke alle, der... Altså, der er jo faktisk... Klimaforskerne siger jo faktisk ikke, at vi skal holde op med at spise kød. De forlanger ikke, at vi bliver veganere eller vi bliver vegetariske.
Nej.
De siger, at vi skal spise mindre kød.
Ja.
Og når det nu er jul, og det er en del af traditionen, så synes jeg, at en nem måde at fikse kødproblemet på, er ved at servere nogle mindre mængder. Altså, vi behøver jo ikke spise 400 gram kød per person per måltid i julen. Altså, dels så er det usundt og fedende, og man ender faktisk med at have det af helvede til, så sidder man hen i sofaen og er fuldstændig smadret, ikke? Så man kunne jo spise noget mindre kød, og så lave nogle flere lækre tilbehørsting til.
Det kunne man jo gøre, men det er jo så endnu en tradition at bryde med. I hvert fald hjemme hos os, eller hjemme hos min far, der er det jo en tradition simpelthen at spise så mæt, man har det dårligt. Hjemme hos min far har vi også været vant til at lave 2 gange flæskesteg, 2 gange and. Apropos, så bliver man ikke uvenner. Så.
Ja, så er alle med.
Så er alle med, og der er nok til, at vi kan spise altså flæskesteg, sandwich og biksemad i alle juledagen efter, og så kan vi brække os alt, hvad vi har lyst til undervejs, fordi vi spiser så meget, som vi overhovedet kan. Men selv de har faktisk talt om, at i år behøver vi jo ikke at lave 2 gange flæskesteg og 2 gange ender.
Ja,
det rykker sig, du.
Ja. Men altså, hvis vi nu holder fast i min tanke om, at det der med, at man kan spise lidt kød, ikke?
Yes.
Altså, så kunne man jo øve sig på at spise noget bedre kød, i stedet for at gå ned og købe den aller billigste ting nede i supermarkedet, og så bare købe sådan 3 kilo flæskestegsting, ikke? Så kunne man købe noget mindre. Og jeg har fundet ud af, at der er noget, der hedder poppelgrise. Og det er super lækkert. Man kan faktisk købe det nede i Brugsen og i andre Coops butikker. Og det er sådan nogle grise, der har levet under nogle poppeltræer, hvor de har gået og rodet i jorden og fundet noget at spise der, som er naturligt for dem. Og det er godt for dem, men det er i allerhøjeste grad også godt for biodiversiteten, for vi har brug for dyr, der går og roder i jorden på en naturlig måde. Så jeg vil komme til at servere gris til den der julefrokost, også juleaften, men det bliver poppelgris, så jeg kan leve efter min leveregel, der hedder mindre, men bedre. Og så har jeg tænkt mig, at for at få det til at gå op, så har jeg tænkt mig at spare på alle gaverne.
Sådan. Jamen... Jamen, så ved jeg, at jeg kan sænke forventninger.
Ja,
eller
hvad? Ja,
du har,
det du kan
har
du
tænkt, du har tænkt dig at spare på gaverne.
Jeg har tænkt mig at spare på gaverne.
Sådan.
Men så får du noget bedre mad, og så får du ikke nogen dumme overflødige ting, som du ikke kan bruge til noget.
Ja, det er en aftale.
Mm-hmm.
Og med denne anbefaling, så lad os ønske god jul og godt nytår.
God jul og godt nytår. Vi høres ved i 2020.
Ja, og hvis I savner os i julefælden, så kan I altid gå ind og... finde de podcast, de episoder, som I ikke har nået at høre her efteråret. Og så vil vi i mellemtiden arbejde på at have nogle nye podcasts klar til i det nye år.
Og i det nye år, så vil vi invitere kloge mennesker til kloge samtaler om, hvordan vi kan få